Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Enero 2021, Araling Artikulo 1. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa Linggo ng Marso 1 hanggang 7. Manatiling panatag at magtiwala kay Jehovah. Temang teksto, taunang teksto para sa 2021. Magkakaroon kayo ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala. Isaiah 30:15. Awit bilang 3. Ikaw ang aming pag-asa at lakas. Nilalaman, idiniriin ng taunang teksto para sa 2021 na napakahalagang magtiwala kay Jehovah habang napapaharap tayo sa nakaka-stress na mga sitwasyon ngayon at sa hinaharap. Tatalakayin sa artikulong ito ang praktikal na mga paraan para masunod natin ang payo sa taunang teksto. Para po uno, tanong. Tulad ni Haring David, ano ang naitatanong ng ilan? Gusto nating lahat na mamuhay ng tahimik at panatag. Ayaw nating nag-aalala tayo. Pero kung minsan, hindi natin maiwasang mabahala. Baka nga naitatanong ng ilang lingkod ni Jehovah ang itinanong noon ni Haring David kay Jehovah. Hanggang kailan ako mababahala at malulungkot araw-araw? Awit 13:2. Para po dos, tanong. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Imposibleng hindi tayo mag-alala, pero may magagawa tayo para makontrol ito. Sa artikulong ito, aalamin natin ang ilang dahilan kung bakit tayo nag-aalala. Pagkatapos, tatalakayin natin ang 6 na paraan kung paano tayo mananatiling panatag kahit may mga problema. Bakit tayo nag-aalala? Para po 3, tanong. Ano ang mga ipinag-aalala natin at may iwasan ba natin na mga ito? Marami tayong pwedeng ipag-alala at hindi natin kontrolado ang ilan sa mga ito. Halimbawa, hindi natin mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain, damit at tirahan taon-taon. Hindi rin natin kontrolado kung gaano kadalas tayong iimpluwensyahan ng ating mga katrabaho o kaeskwela na maging di tapat o imoral. At hindi rin natin mapipigilan ang krimen sa ating lugar. Nangyayari ang mga problemang ito dahil nabubuhay tayo sa isang daigdig kung saan karamihan ng mga tao ay hindi nag-iisip ayon sa mga prinsipyo ng Biblia. Alam ni Satanas, ang Diyos ng sanlibutang ito, na may mga taong hindi maglilingkod kay Jehovah dahil sa mga kabalisahan sa sistemang ito. Mateo 13:22. Hindi nga nakakapagtakang punong-puno ng nakaka-stress na sitwasyon ang mundong ito. Para po 4, tanong. Ano ang posibleng maging reaksyon natin sa mga problema? Kapag may mga problema, baka masyado tayong mag-alala at wala na tayong ibang iniisip kundi problema. Halimbawa, baka nag-aalala tayong hindi magkakasya ang kikitain natin para sa ating mga pangangailangan o magkakasakit tayo at hindi makakapagtrabaho o matatanggal pa nga sa trabaho. Baka iniisip din nating hindi tayo makakapanindigan kapag iniimpluwensyahan tayo na suwayin ang utos ng Diyos. Malapit ng udyukan ni Satanas ang mga nasa ilalim ng kontrol niya para atakihin ang bayan ng Diyos. Kaya baka nag-aalala tayo kung ano ang magiging reaksyon natin sa pag-ataking iyon. Baka maitanong natin, malibang mag-alala ako sa mga bagay na ito? Para po 5, tanong. Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya, huwag na kayong mag-alala? Alam nating sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, huwag na kayong mag-alala. Mateo 6:25. Ibig ba niyang sabihin, hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa anumang bagay? Hindi. May tapat na mga lingkod si Jehovah noon na nag-alala rin, pero hindi naman nawala ang pagsang-ayon ni Jehovah sa kanila. Ayon sa talababa, may mga kapatid tayo na dumaranas ng matinding pag-aalala o sobrang nagpapanik. Seryosong problema ito sa kalusugan at hindi ito ang pag-aalalang tinutukoy ni Jesus. Sa pagpapatuloy, ang totoo, pinapatibay tayo ni Jesus. Ayaw niya kasi na masyado tayong mag-alala tungkol sa ating mga pangangailangan at maapektuhan ang ating paglilingkod sa Diyos. Kung gayon, paano natin makokontrol ang pag-aalala? 6 na bagay na tutulong para manatiling panatag. Para po sa is, tanong. Ayon sa Filipos 4, 6 at 7, ano ang makakatulong para mapanatag tayo? Una, laging manalangin. Gumagaan ang pakiramdam ng mga Kristiyano kapag nananalangin sila kay Jehova. Bilang sagot sa ating mga panalangin, bibigyan niya tayo ng kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ng mga tao. Mababasa sa Filipos 4, 6 at 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pinapanatag ni Jehova ang ating mga kaisipan sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang banal na espiritu. Deskripsyon ng larawan para sa paraposais. Sa buong maghapon, ipinapanalangin ng sister ang kanyang mga alalahanin. Para po 7, tanong. Ano ang dapat nating tandaan kapag nananalangin sa Diyos? Kapag nananalangin kay Jehova, sabihin mo ang lahat ng nasa puso mo. Maging espesipiko. Sabihin sa kanya ang problema at ang nararamdaman mo tungkol dito. Kung may posibleng solusyon, humingi ng karunungan sa kanya para makita iyon at humingi ng lakas para magawa iyon. Kung wala kang makitang solusyon sa iyong problema, hilingin kay Jehova na tulungan kang huwag masyadong mag-alala tungkol doon. Kapag espesipiko ang mga panalangin mo, mas malinaw mong makikita kung paano sinasagot ni Jehova ang mga iyon. Kapag hindi agad sinagot ang panalangin mo, huwag kang sumuko. Bukod sa pagiging espesipiko, gusto rin ni Jehova na patuloy kang manalangin. Para po 8, tanong. Ano ang dapat isama sa ating mga panalangin? Habang inihahagis mo kay Jehova ang iyong mga problema, siguraduhin may kasama itong pasasalamat. Mag-focus sa mga pagpapalang tinatanggap natin kahit maraming problema. Kung hindi tayo makahanap ng tamang mga salita para masabi ang bigat ng ating nararamdaman, tandaan na sinasagot ni Jehova kahit ang simpleng tulong po. Para po 9, tanong. Ano ang dapat nating gawin kapag nakakaramdam tayo ng takot? Ikalawa, umasa sa karunungan ni Jehova, hindi sa karunungan mo. Noong 8th siglo BCE, natakot ang bayan ng Huda sa mga Asiryano. Dahil ayaw nilang masakop ng mga Asiryano, humingi sila ng tulong sa paganong Ehipto. Binabalaan sila ni Jehova na ikakapahamak nila ang ginawa nila. Sa pamamagitan ni Isaias, sinabi ni Jehova sa bayan kung ano ang dapat nilang gawin kapag nakakaramdam sila ng takot. Magkakaroon kayo ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala kay Jehova. Isaias 30:15b. Description ng larawan para sa parapo 9. Sa lunch break, nagbabasa siya ng Biblia para sa karunungan. Para po Jis, tanong. Sa anong mga sitwasyon natin maipapakitang nagtitiwala tayo kay Jehova? Paano natin maipapakitang nagtitiwala tayo kay Jehova? Tingnan ang ilang halimbawa. Inalukan ng isang trabaho na malaki ang sweldo, pero kukuha ng malaking panahon mo at makakahadlang sa paglilingkod mo kay Jehova. Sinabi ng isang katrabaho mo na gusto ka niya, pero hindi siya isang bautisadong lingkod ng Diyos. Pinapapili ka ng kapamilya mo, ako o ang Diyos mo? Sa bawat sitwasyong ito, mahirap magdesisyon, pero gagabayan ka ni Jehova. Ang tanong, magtitiwala ka ba kay Jehova at susundin siya? Para po 11, tanong. Anong mga ulat sa Biblia ang pwede nating pag-aralan para manatiling panatag sa harap ng pag-uusig? Ikatlo, matuto mula sa magaganda at di magagandang halimbawa. Maraming ulat sa Biblia na nagpapakita kung gaano kahalaga ng manatiling panatag at nagtitiwala kay Jehova. Habang pinag-aaralan mo ang mga ito, pansinin kung ano ang nakatulong sa mga lingkod ng Diyos na manatiling panatag sa harap ng matinding pag-uusig. Halimbawa, nang pagbawalan ng Korte Suprema ng mga Hudyo ang mga apostol na mangaral, hindi sila natakot. Sa halip, may katapangan nilang sinabi, "Dapat naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip ng mga tao." Gawa 5:29. Kahit pinagpapaluna ang mga apostol, kalmado pa rin sila. Bakit? Dahil alam nila na kakampi nila si Jehovah. Natutuwa siya sa kanila. Kaya patuloy silang nangaral ng mabuting balita. Nang mapaharap din sa kamatayan ang alagad na si Esteban, na natili siyang payapa at kalmado at parang anghel ang mukha niya. Gawa 6:15. Bakit? Dahil alam niyang sinasang-ayunan siya ni Jehovah. Deskripsyon ng larawan para sa Parapo 11. Isinasaisip niya ang magaganda at di magagandang halimbawa sa Biblia. Parapo 12, tanong. Ayon sa unang Pedro 3:14 at 4:14, bakit pwede pa rin tayong maging masaya kahit pinag-uusig? May malinaw na ebidensya ang mga apostol na kakampi nila si Jehovah. Binigyan niya sila ng kapangyarihan para makagawa ng mga himala. Pero tayo, hindi. Gayunman, sa pamamagitan ng kanyang salita, tinitiyak sa atin ni Jehovah na kapag nagdurusa tayo alang-alang sa katwiran, nalulugod siya sa atin at nasa atin ang Espiritu niya. Mababasa sa unang Pedro 3:14. Pero kung magdusa man kayo alang-alang sa katwiran, maligaya kayo. Gayunman, huwag kayong matakot sa kinatatakutan nila at huwag kayong maligalig. Mababasa naman sa unang Pedro 4:14. Kung iniinsulto kayo dahil sa pangalan ni Kristo, maligaya kayo dahil ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos, ay nasa inyo. Kaya sa halip na masyadong isipin kung ano ang gagawin natin kapag pinag-usig tayo, mag-focus kung paano natin mapapatibay ang pagtitiwala natin sa kakayahan ni Jehovah na tulungan tayo at iligtas. Gaya ng ginawa ng mga alagad noon, dapat tayong magtiwala sa pangako ni Jesus. Bibigyan ko kayo ng karunungan at ipaalam ko sa inyo ang sasabihin ninyo, na hindi malalabanan o matututulan ng lahat ng kumukontra sa inyo. Tinitiyak sa atin, dahil sa inyong pagtitiis, ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Lucas 21:15 at 19. At huwag nating kakalimutan na tinatandaan ni Jehovah ang kalit-liitang detalye tungkol sa mga namatay na lingkod niya. Bubuhayin niya silang muli, taglay ang mga detalyeng iyon. Para po 13, tanong. Ano ang matututuhan natin sa nangyari sa mga hindi na natiling kalmado at di nagtiwala kay Jehovah? May matututuhan din tayo sa nangyari sa mga hindi na natiling kalmado at di nagtiwala kay Jehovah. May iwasan nating magawa ang mga pagkakamali nila. Halimbawa, sa pasimula ng pamamahala ni Haring Asa ng Huda, nagtiwala siya kay Jehovah nang salakayin sila ng isang malaking hukbo at pinagtagumpay siya ni Jehovah. Pero nang salakayin siya ng mas maliit na hukbo ni Haring Baasa ng Israel, binayaran ni Asa ang mga Siriano para tulungan siya sa halip na umasa kay Jehovah gaya noon. At noong magkasakit siya at malapit ng mamatay, hindi siya umasa kay Jehovah para tulungan siya. Para po 14, tanong. Ano ang matututuhan natin sa pagkakamali ni Asa? Noong una, kay Jehovah humihingi ng tulong si Asa kapag may mga problema. Pero hindi na ganoon ang ginawa niya noong bandang huli. Mas gusto niyang solusyonan ang problema niya ng mag-isa. Sa unang tingin, parang napaka-praktikal ng plano ni Asa na humingi ng tulong sa mga Siriano laban sa Israel. Pero panandalian lang ang tagumpay niya. Sinabi sa kanya ni Jehovah sa pamamagitan ng isang propeta, "Dahil umasa ka sa hari ng Syria at hindi ka umasa sa Diyos mong si Jehovah, nakatakas mula sa kamay mo ang hukbo ng hari ng Syria." Ikalawang Kronika 16:7. Huwag nating isipin na kayang-kaya nating solusyonan ang ating mga problema nang hindi humihingi ng tulong kay Jehovah sa pamamagitan ng kanyang salita. Kahit kailangan nating magdesisyon agad, dapat na maging kalmado tayo at umasa kay Jehovah. Tutulungan niya tayong magtagumpay. Para po 15, tanong. Ano ang pwede nating gawin kapag nagbabasa ng Biblia? Ika-apat, mag-memorize ng mga teksto sa Biblia. Kapag nakakabasa ka ng mga teksto sa Biblia na nagpapakitang magkakaroon ka ng lakas kung mananatili kang panatag at magtitiwala kay Jehovah, sikaping i-memorize ang mga iyon. Makakatulong kung babasahin mo ang mga iyon ng malakas o isusulat at babalik-balikan. Inutusan si Josue na regular na basahin ng pabulong ang aklat ng kautusan para makapagdesisyon siya ng tama. Makakatulong din ito para madaig niya ang takot na pwede niyang madama. Marami kang mababasa sa salita ng Diyos na makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at puso sa mga sitwasyong pwede mong ikabalisa o ikatakot. Description ng larawan para sa Parapo 15. Naglalagay siya sa refrigerator ng nakakapagpatibay na tekstong gusto niyang i-memorize. Parapo 16, tanong. Paano ginagamit ni Jehovah ang kongregasyon para tulungan tayong manatiling panatag at nagtitiwala sa Kanya? Ika-5, makipagsamahan sa bayan ng Diyos. Ginagamit ni Jehovah ang ating mga kapatid para tulungan tayong manatiling panatag at nagtitiwala sa Kanya. Sa mga pulong, makikinabang tayo sa mga pahayag, mga komento, at nakakapagpatibay na pakikipag-usap sa ating mga kapatid. Mapapatibay din tayo ng husto kapag sinasabi natin ang ating nadarama sa ating mga pinagkakatiwalaang kaibigan sa kongregasyon. Malaki ang maitutulong ng positibong salita ng isang kaibigan para mabawasan ang ating pag-aalala. Description ng larawan para sa Parapo 16. Gustong-gusto niyang makasama ang iba sa ministeryo. Para po 17, tanong. Ayon sa Hebreo 6:19, paano tayo mapapatatag ng pag-asa ng kaharian kahit may mga problema? Ika-6, panatilihing matibay ang iyong pag-asa. Ang pag-asa ng kaharian ay nagsisilbing angkla ng buhay natin at pinapatatag tayo nito kahit may mga problema o nag-aalala tayo. Mababasa sa Hebreo 6:19. Ang pag-asa nating ito ay nagsisilbing angkla ng buhay natin. Ito ay tiyak at matatag, at pumapasok ito sa loob ng kurtina. Isaisip ang pangako ni Jehovah na sa hinaharap, hindi ka na mag-aalala. Isiping naroon ka na sa mapayapang bagong sanlibutan na wala ng problema. Mapapatibay din ang iyong pag-asa kapag sinasabi mo ito sa iba. Gawin ang lahat ng makakaya mo sa pangaral at paggawa ng alagad. Kung gagawin mo iyan, magiging tiyak ang pag-asa mo hanggang sa wakas. Hebreo 6:11. Description ng larawan para sa Parapo 17. Pinapatibay niya ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng pag-iisip sa mga mangyayari sa hinaharap. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Magkakaroon kayo ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala. Isaiah 30:15. Kung paano ito gagawin? Una, laging manalangin. Ikalawa, umasa sa karunungan ni Jehovah. Ikatlo, matuto mula sa magaganda at di magagandang halimbawa. Ika-apat, mag-memorize ng mga teksto sa Biblia. Ika-5, makipagsamahan sa bayan ng Diyos. Ika-6, panatilihing matibay ang iyong pag-asa. Para po 18, tanong. Anong mga problema ang pwedeng dumating at paano natin mapagtatagumpayan ang mga iyon? Habang papalapit ang wakas ng sistemang ito, marami pa tayong problemang mararanasan na pwede nating ipag-alala. Makakatulong ang taunang teksto sa 2021 para maharap natin ang mga problemang iyon at manatiling panatag, hindi sa sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jehovah. Sa taong ito, ipakita natin na nagtitiwala tayo sa pangako ni Jehovah. Magkakaroon kayo ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala. Isaiah 30:15. Ano ang sagot mo? Bakit hindi maling mag-alala? Ano ang anim na bagay na makakatulong para manatili tayong panatag? Bakit napapanahon ang taunang teksto para sa 2021? Awit bilang 8. Si Jehovah ang ating kanlungan. Katapusan ng artikulo.